kala wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
galabnimo arbaca ah 3 bisha diisembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voa somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socotiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
waxaad ku maal doontaan idaacaddana galabta waxaa ka mid a barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee 2020.
culayska guud ee adduunyada ka dhacay ee cudurkan iyo wixii la socday ah waa dadkan la qabnay. marka soomaalida waxaa u dheeraa horumar la-aan iyo buuq siyaasadeed ayaa u dheeraa 2020 pandemiga taasaa u dheereed.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
inkastaad curaaftaan ama aad carootaan, cimrigay intaan jiro cadow hadduusan ii tuurin, marna inaan cabiidsamo caqligiina yay geli.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan.
militariga syriya ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ay gantaalo ku dhufteen bartilmaameedyo ku dhow caasimada waddankaasi ee damaskus, waxaana ku dhintay duqeyntaasi hal askari halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen. weerarkan oo dhacay arbacada maanta ayaa ka dhacay gobolka sabadi ee banaanka damaskus, halkaasoo ay ku taallo xarunta dhinaca difaaca hawada ah oo ay dowladdu leedahay. waxaa la sheegay in qalabkii xeradaasi yaalay ee waxyeello soo gaartay. sida ay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee saana ay kasoo xigatay sarkaal ka tirsan militariga syriya oo aan magaciisa la sheegin, weerarkan ayaa ahaa kii labaad ee muddo 7 ay israa'iil fuliso. hore waxay u duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala magaalada masyaf khamiistii hore. hay-adda dusha kala socota dagaalada waddanka syriya ee xarunteedu ay tahay dalka britain waxay sheegtay in weerarkii hore lagu qaaday goob lagu keydiyo hubka oo ay adeegsadaan ururka xisbullah oo iiraan taageerta kaasoo xaruntiisu tahay labnaan. kiiskii ugu horreeyay ee la xiriira nooca cusub ee xanuunka covid-19 ee maalmahanba ka jira dalka britain ayaa shalay markii ugu horreysay laga helay dalkan maraykanka. qofka laga helay fayraskan oo ah nin dhallinyaro ah oo ku jira da'da 20-meeyada ee waxaana hadda lagu karantiilay dhinaca koonfur bari ee magaalada denver, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. wiilkan ayaanan u safrin meel ka baxsan maraykanka. sheybaarka waaxda caafimaadka gobolka colorado ayaa xaqiijiyay kiiskan cusub ee la xiriira cudur sidahan. sheybaarkan ayaa arintaasi ogeysiiyay xarunta ka hortaga iyo xakameynta cudurada ee dowladda federaalka maraykanka. guddoomiyaha gobolka colorado jared polis oo ku dhawaaqay kiiskan cusub isaga oo sheegay in uu markaasi si hoose ay ula socon doonaan fayraskan, wuxuu intaasi raaciyay in hadda aan xanuunkani wax badan laga aqoonin balse ay dhaqaatiirta u sheegeen inuu si dhaqsiya u fidi karo. saynisyahanada dalka britain oo markii ugu horreysay xanuunkani helay ayaa rumaysan in xawaaraha uu ku fido cudurkani uu ka dheereeyo marka loo fiiriyo cudur sidaha coronavirus. waddamada koonfur bari asia oo ah gobol koreya oo ay ku nool yihiin 650 million oo qof ayaa u taagan inuu heshiiskii ugu horreeyay la galo maraykanka, iyagoo shiinahana dhinac iskaga leexinaya haddii madaxweynaha la doortay joe biden uu ka shaqeeyo hanaanka wadahadalada labada dhinac sida ay qabaan dadka ka faallooda siyaasadda gobolka. rajada biden ee ah inay ka go-an tahay xoojinta xiriirka waddamada 10 ah ee ku midaysan waddamada koonfur bari asia ee loo soo gaabiyay asian ayaa waxay xoojinaysaa kalsoonida waddamadaasi ee ku aadan in washington ay u dhaqmi doonto sida ay filayaan oo ah inaanay gaashaan u noqon shiinaha iyagoo aanan hayinna noqonaynin islamarkaana ama ka dhiganaynin il ganacsi shiinaha. washington ayaa ka walaacsan in dagaalka qabow ee shiinaha kala dhexeeya uu helaya saameyn badan oo ku aadan badda lagu muransan yahay ee asian sea oo ay wada sheeganayaan 4 dal ee Brunei, Malaysia, Philippine iyo Vietnam. madaxweynaha hadda xilka haya ee Mareykanka ayaa markabka uu ciidamada u diray baddaasi si digniin ah, wuxuuna tababare iyo dhoolo tusba ay wada sameeyeen militariga aagaasi ka dhow. milo nooca dhulka lagu aasa ah oo ay dhigeen xagjiriinta booka xaraam ayaa waxaa ku dhintay 11 ka mid ah ciidamada ammaanka oo ay ku jiraan 4 askari waqooyiga bari ee dalkaasi sida ay sheegeen ilaa dhinaca amniga ah 7 qof oo ugaarsata oo ka caawinaysa militariga waddankaasi inay la dagaalamaan kooxda booka xaraam ayaa ka mid ah dadka halkaasi ku dhintay shalay kadib markii gaariga ay la socdeen xaafadda Kayamla ee duleedka gobolka Borno magaalada Madaguru uu qarxay Babukura Kolo madaxweynaha milishada la dagaalamaysa booka xaraam ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in 7 ka mid ah ugaarsatadaasi caawinaysa ciidamada amniga iyo 4 askari ay ku dhinteen weerarkaasi sidoo kalena waxaa weerarkaasi xaqiijiyay qof kale oo ka tirsan milishiyadka gobolka habeenkii Christmaska waxay booka xaraam dileen ilaa 11 qof waxaana ay gubeen kaniisad iyagoo qabsaday oo ka haystay baadirigii kaniisadda kaniisadaasi ayaa u dhaweeyd xaafadda Jibok oo ah hadda ka hor meeshii ay ka afduubeen 200 oo gabdho iskuulay ah booka xaraam
adoo mahadsantay Falastiin Axmed Iimaan oo warka caalamka inala socodsiinaysa halka ka dhageysanaysaan waa VOA Washington waxayna soo socdaa qaybtii koobaad ee barnaamijyada gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan si dhamaanaya 2020 ka aanu dib ugu eegayno waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xusuusan karo balse marka hore aynu ku hormarno gudiga lagu muransan yahay doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa qoraal ay xalayto soo saareen ku sheegay in isbeddel ku yimi jadwalka loo qorsheeyay inay ku dhacaan doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare kaasi hore isla gudigan ay u qorsheeyeen in la bilaabanto 17 bisha December jadwalkan cusub ayay gudigu sheegeen in qabashada codsiga masharaxiinta golaha aqalka sare ay ku eegtahay 5 bisha January sanadka 2022 halka tartanka kuraasta aqalka sarena loo asteeyay in la qabto 7-14 bisha January ee sanadka 2022 wariyaha VOA Seynab Abukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay
ismari waaga ka taagan hannaanka doorashada Soomaaliya ayaa sababtay in markale uu dib u dhac ku yimaado doorashada aqalka sare ee jadwalkii ay dhawaan soo saareen gudiga lagu murusan yahay ee doorashooyinka dadban kadib markii qoraal ka soo baxay gudiga lagu sheegay inuu isbeddel ku yimi jadwalka doorashooyinka golaha aqalka sare oo horey loo qorsheeyay in ay bilaabato 17 December oo maanta ku beegan ilaa 6 January ee sanadka soo socda sidoo kale gudiga ayaa waxa ay sheegeen in ay la wadaageen madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowlada federaalka in qabashada codsiyada musharaxiinta golaha aqalka sare ay ku eegtahay 5 January sanadka 2022 halka tartanka kuraasta aqalka sare loo asteeyay in la qabto inta u dhaxeysa 7-14 January ee sanadka soo socda isbeddelka jadwalka ayay gudigu ku sheegeen inay ku timid codsiga gudiga doorashooyinka ugu yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo ku aadan in muddada dib loo dhigo waqtiga loo qorsheeyay doorashada aqalka sare si doorashada aqalka sare ay hal maalin u wada dhacdo Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay muhiim tahay in is-afgarad laga gaaro murunka jira si meesha looga saaro walaaca laga qabo doorashada dalka
dawladdan anigu ka soo weynaa wixii yimaadana inay dadka u cadeysa ayada laga raba waxa raba dawladdu inay arinta dhulka u dhigta maamul goboleed iyo dawladdu waxa lagu heshiyay in doorasho la qabtana sideedii in laga wado dawladdan marka uu horay sakarna siyaasintana inay samraar oo dulqaataan baan doonayna in afkarad la gaaro labada dhanba ayaa xalku ku jira
sidoo kale gaashaan la sare Cali Haashi Aadan oo kamid ah saraakiishii hore ee Soomaaliya ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan hannaanka doorashada ee dib u dhac muuqda
dib u dhacaas solutionkeedu wuxuu yahay dawladda federaalka ayada haysata legitimacy iyo aqoonsiga dawladnimo ayada laga rabaa shacabka inay qanciso doorashada waqtigeeda sheegto wixii dib u dhac ku keenay ay sheegto iyadoo aan ognahay laba maamul goboleed oo muhiim ah inay ka maqan yihiin gudiga doorashooyin xitaa xareysan yihiin waxa arintaas ay ku dhacday dawladda laga rabaa shacabka inuu soo bandhigto weynaha jamhuuriyadda federaalka responsibility ka hadii dib yimaado iyo hadii dhex ku timaadaba asagaa looga fadhiya shacabkana asagaa looga fadhina
si kastoo ay ahaato go'aanka ka soo baxay gudiga doorashooyinka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli wali aan wax xal ah laga gaarin muranka ka taagan doorashooyinka ee ka dhashay guddiyada ee magacooday dowladda oo musharaxiinta madaxweynaha xubnaha mucaaradka ee guddoomiyaha aqalka sare ay ka hor yimaadeen, iyadoo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland aysan weli dhankooda soo magacaabin xubnihii uga mid noqon lahaa guddiga doorashooyinka. Seynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
haatana dhigaysaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadkan sii dhamaanaya 2020-ka. waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
sanadkan sii dhamaanaya 2020-ka waxa uu dunida guud ahaan u ahaa mid adag. Soomaaliya oo iyadu markii horeba xaalada adag oo dhanka nolosha, siyaasadda iyo amniga ah waajahaysay, ayuu sanadkan sii dhamaanaya uusan u ahayn mid sahlan. xanuunka coronavirus ayaa saameeyey Soomaaliya si la mid ah dalalka dariskeeda ah, inkastoo uu ka sahlanaa. sidoo kale waxaa ka dhacay isbedello siyaasadeed oo waaweyn iyo hanaankii doorashada dalka oo laysku khilaafay.
magaalada Muqdisho oo xarunaha dowladda Soomaaliya ayaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2020-ka waxa uu ahaa mid ay waxyaabo badan oo isbedelaha ay ka dhaceen. dhinaca kalena qaraxyo kala duwan oo magaalada ka dhacay ayaa saameyn xanuun badan kaga tegay qoysas badan. isbedelada siyaasadda ayaa ah kuwa ay magaaladu marti geliso inta badan. haddaba warbixintan ayaa wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla waxa uu ku eegayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho.
sanadka sii idlaanaya 2020 dhacdooyinka ugu waaweyn ee lagu xusuusta waxaa ka mid ahaa saameyntii caabuqa COVID-19 uu ku yeeshay Soomaaliya. iyadoo dunida oo dhan uu gilgelay COVID-19, Soomaaliyana waxay ka mid ahayd meelaha ugu nugul marka loo eego ilaha caafimaad ee dalku ahaa mid hooseeya. Soomaaliya ayaa kiiska ugu horreeya xaqiijisay laga helay dalka 16-kii bishii Maajo horaanta sanadkan. Dr. Fawzi Abikar Nuur oo shir jaraa'id ku qabata Muqdisho ayaa shaacisay in qofkii ugu horreeya laga helay caabuqa COVID-19, waxaana si rasmi ah xukuumadda Soomaaliya ugu dhawaaqday dalka inuu soo gaaray COVID-19, waxaana loogu yeeray dadka ku nool Muqdisho iyo guud ahaan dalka inay qaataan fariimaha iyo tilmaamaha baaxadda caafimaad ee la xiriira qaabka looga taxadari karo inuusan ku fidin bulshada dhexdeeda caabuqa COVID-19 oo ahaa xanuun safmar ah oo bulshada isqaadsiinaysay. sanadkan sii idlaanaya 2020 Soomaaliya wuxuu ugu urtay iyadoo mugdi siyaasadeed uu hareeyay dhabaha doorashada Soomaaliya, gaar ahaana nooca doorashada dalka ka dhici karta marka la gaaro dhammaadka muddo-xileedka hay-adaha la doortay Soomaaliya. waxaase laga war sugayay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee arrinta loo xil saaray qabsoomideeda, markii dambase fadhi golaha shacabka ay ka hor sheegeen inay u baahan yihiin muddo dheeraada si ay u suura geliyaan doorasho ay diyaariyoon ahayd. qofkii cod 13-kii Julaay dhuusa mareeb waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha maamul goboleedyada, waxaase dhammaadkii shirka laga soo saaray in dowladdu ay ku soo biirtay shirka, waxayna ku beereen 19-kii ilaa 22-kii isla bishaasi, iyadoo laga soo saaray is-afgarad xoogaa laga gaaray dooda taagneed, gaar ahaanna bal in la wada hadlo. laba maalin kadib markuu soo ilaaday wejigii labaad shirka dhuusa mareebsa, waxaa xilkii laga xayuubiyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo xilligaasi ku sugnaa isla goobta shirku ka dhacay dhuusa mareeb. fadhi golaha yeesheen ayuu ku dhawaaqay Maxamed Murhal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyaha golaha shacabka, in codka kalsoonida lagala noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare Khayre.
waxaa ogol u codeeyey 170 xildhibaan, waxaa diiday 8 xildhibaan, wax ka aamusay malah.
Khayro markaa ku sugnaa dhuusa mareeb ayaa gelinkii dambe ka soo degay garoonka Muqdisho, wuxuuna fiidkii hadal uu ka jeediyay magaalada Muqdisho ku sheegay in dhabaha loo maro uusan sharci ahayn, balse uu isagu iscasilay.
anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka. haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale, oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay.
7-kii bishii sebtembar ayuu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo u magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble inuu noqdo ra-iisul wasaaraha bedelaya khasaale khayre. 23-kii sebtembar ayuu fadhi ay joogeen labada gole codka kalsoonida uu ku helay maxamed xuseen rooble.
Wax ka aamusay ma laha, wax diiday ma laha, waxaa ra-iisul wasaaraha kalsooni siiyey ogol u codeeyay 215 xildhibaan.
sanadka sii idlaanaya 2020 waxyaabaha lagu xusuusan doona waxaa ka mid a geerida 3 ra-iisul wasaare hore, fanaaniin iyo wariyaal. Aan ku horeeya 1-dii Abriil sanadkan horaantiisii 2020 magaalada London waxaa ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. Marxuumka Allah u naxariisee Nuur Cadde wuxuu u geeriday xanuunka caabuqa COVID-19 sida xaqiijin ehladiisa. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa xilka ra-iisul wasaare soo noqday sanadihii 2007 ilaa 2009. Allah u naxariisee 12-kii bishii Julaay sanadka 2020 waddanka Turkigaasna waxaa ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax. ra-iisul wasaare Xasan Abshir Faarax ayaa ahaa siyaasi ruug caddaa oo muddo dheer ku soo jira siyaasadda Soomaaliya, wuxuuna xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii milatariga iyo dowladihii ka dambeeyey. Xasan Abshir Faarax ayaa xilka ra-iisul wasaare qabtay kadib markii xilka laga qaaday ra-iisul wasaarihii ka horreeyey Cali Khaliif Galeyd dowladdii madaxweyne Cabdiqaasi Salaad Xasan. allaha u naxariistee Dr. Cali Khaliif Galeyd, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa isna geeriyooday 8-dii bishii Oktoobar ee sanadka 2020. Cali Khaliif ayaa ahaa siyaasi ruug caddaa ah oo muddo dheer kusoo jira siyaasadda Soomaaliya. Cali Khaliif ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii milatariga uu hogaaminayay Jeneraal Maxamed Siyaad Barre, oose ugu dambeyntii ra-iisul wasaare ka soo noqday dowladdii madaxweyne Cabdiqaasi Salaad ee lagu soo dhisay waddanka Jabuuti. Cali Khaliif oo muddooyinkii dambe ku howlanaa dib u heshiisiin iyo wadahadallo ayaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida Ethoobiya. 18-kii bishii Noofeembar ee sanadka 2020 waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Arte Qaalib. Cumar Arte ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta Soomaalida kuwooda ugu caansan, wuxuuna muddo dheer ka soo shaqeeyay siyaasadda Soomaaliya isagoo caan ku ahaa ka shaqeynta arrimaha dibadda, waxaana lagu khusuusay doorkiisii arrimaha dibadda iyo firfircoonidii siyaasadeed ee dowladdii milatariga. 19-kii bishii Oktoobar magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyootay fanaanadii weyneed allaha u naxariistee Seynab Xaaji Cali Baxsan oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu magaca dheer. fanaanadu muddo ku xanuunsanaysa magaalada Muqdisho ayaa markii dambe geeriyootay. 1-dii Oktoobar sanadkan sii idlaanaya 2020 magaalada Minneapolis ee waddanka Maraykankana waxaa ku geeriyooday wariyihii weynaa allaha u naxariistee Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo ka mid ahaa wariyaasha Soomaalida kuwooda ugu caansan ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka. geerida Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo aad ay kaga naxeen bahda saxaafadda ayaa ka mid ahaa wariyaasha Soomaalida kuwooda ugu waqtiga dheeraa. wuxuu ahaa ruug caddaa saxaafadeed, macalin, bare muddo dheer ka soo shaqeynaya saxaafadda soona saaray jiilal kala duwan oo hadda magac ku leh saxaafadda Soomaaliya. ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sanadka sii idlaanaya 2020 waxyaabay ku xusuusan doonaa waxaa ka mid a geeridii ku timid allaha u naxariistee boqorkii cuudka Abwaan Maxamuud Ismaaciil Xuseen oo loo yaqaana Xudaydii boqorkii cuudka maadaama uu ku qaldheeraa tumidiisa. Xudaydii ayaa ka mid ahaa tiirarka fanka Soomaaliyeed, gaar ahaana tumista kabanka, wuxuuna caan ku ahaa boqorkii cuudka maadaama si gaara garaacista kabanka loogu xusuustay. wuxuu ku dhashay sanadkii 1928-dii wuxuuna ku geeriyooday da'da 92 sano jir isagoo ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada London ee dalka Ingiriiska. bishii Diseembar sanadka sii idlaanaya 2020 dalka Jarmalka waxaa ku geeriyooday fanaankii weynaa Cabdi Cali Bacalwaan. allaha u naxariisee Bacalwaan ayaa xanuun loogu qaaday dalka Jarmalka si loogu soo daweeyo, balse tiisoo gasha wuxuu ugu dambeyn ku geeriyooday halkaasi. bahda fanka Soomaaliyeed ayaa ka tacsiyay geerida Bacalwaan, wuxuuna ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee bahda fanka door weyn ku lahaa isagoo doorka fanka ilaaliyey. Bacalwaan dadka yaqaana waxay ku sheegeen inuu ahaa qof isku kalsoon, fankana kor u qaadaya tan iyo markii fanku kusoo biiray. taas ayaana khusuusa gaarka lagu khusuusanaya heeday fanaanka Soomaaliyeed allaha u naxariistee Cabdi Cali Bacalwaan.
geesta kalena masiibooyinka dabiiciga ah marka laga soo tago xanuunka coronavirus ee sanadkan Soomaaliya ka dhacay waxaa ugu waaweynaa ayax ku habsaday dalagyadii wax soo saarka meelo badan oo Soomaaliya ah duufaano iyo fatahaado soo laalaabtay. haddaba wariyaasheena kala jooga Soomaaliya ayaa warbixinaha inoo soo direen ku eegaya qodobadaas iyo kuwa kale. Waxaynu haatan idiin soo gudbinaynaa warbixin uu magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle oo ku eegaya waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliland.
Mahadsanid Haaruun. 16 bishii Februari ee sanadkan 2020-ka, gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aden ayaa isagoo la hadlayay mudanayaasha aqalkaasi waxa uu sheegay Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed oo uu helinayo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayaan inay yimaadaan magaalada Hargeysa.
Abiy Ahmed waxaan leenahay warna diro adoo keydi. Laakiin haddii isagoo xabaarsan yimaado sida walaxdu bariyaha u sii tahay. Haddii sawo xambaarsan yahay maxay yiraahdaa? Taasi soo midna waa soo dhaweynaa midna soo dhaweynayn. Haddii la yimaado bedel bayno laakiin madaxweynuhu wuu ixtiraafsan yahay. Soomaaliyadu abin la socdo rannaqo.
Isla bisha Februari sanadkan 2020 waxaa madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi oo la hadlayay fadhi wadajir oo labada aqal ee guurtida iyo wakiiladu ay yeesheen uu ka sheegay in xukuumadda Soomaaliland aanay ogolaanaynin in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yimaado magaalada Hargeysa. Bartamihii bishii Maarj ee sanadkan 2020-ka waxaa markii ugu horeysay Soomaaliland ay sheegtay in xanuunka COVID-19 laga helay gudaha Soomaaliland oo jiro. 14 bishii Juun wafdi hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka dhoofay garoonka Ciigaal ee magaalada Hargeysa si ay uga qayb galaan waddanka Djibouti wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo hakad muddo ku jiray balse 15 bisha Juun dib uga furmay magaalada Djibouti. Bishii Juulay 12-keedii waxaa heshiis rasmi ah ka gaaray muran siyaasadeed oo Soomaaliland hareeyay xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland iyo xukuumadda. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayli ayaa u hadlay xisbiga kulmiye iyo xukuumadda, iyadoo dhinaca kalena labada gudoomiye xisbi mucaarid ee u cidin jeneraal Faisal Cali Waraabe iyo wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ay ka hadleen heshiiskan iyo muhiimaddiisa.
Maanta oo bishu tahay bishii 17 tahay sanadka 2020-ka soo afjarmay, waxaan Ilaahay u mahadnaqaynaa in si wanaagsan hawshaasi muddo wadahadal dheer kadib in lasoo gunaanaday saddex xisbi qaran inay isku afkarteen in doorashadii loo dareero loona diyaargaroobo.
Waxaanu maanta oo bisha 12-kii tahay bishii Julaay Ilaahay noo suurtageliyey inaanu wada seexano oon isku raacno oo labadii hortaagnaa u baahnaa si doorasho wanaagsan oo xalaal inagu dhacdo in meesha laga saaro oo lagu heshiiyo murka keeni jiray ayaan maanta ka heshiinay.
Maanta waxaa saddexda xisbi qaran soo afjareen murankii inta badan ka taagnaa qabashada doorashooyinka. Waxaana isku waafaqeen saddexda xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga qaado laga horqaado doorashada.
17 bishii August waxaa xafiis diblomaasiyadeed ka furatay Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa, Taiwan, iyadoo munaasabad ballaaran oo furitaanka xafiiskaasi loo sameeyey uu habka maqalka iyo muuqaalka kaga soo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan Joseph Wu, waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan uu sharaxay muhiimadda xafiiskaasi, gaar ahaana iskaashiga ay labada dhinac wada yeelan karaan, isagoo qodobada qaarkood carabka ku dhuftay oo ay ka mid ahaayeen
such as agriculture, health care, technology, education, security, energy,
macdanta, maalgashiga, waxbarashada, tiknoolojiga, beeraha, xoolaha, kalluumaysiga iyo meelo kale. 30 bishii Juun ee isla sanadkan 2020 waxaa dhammaan ballan qaaday amaradii iyo xayiraadihii hore loogu soo rogay guud ahaanba bulshada Soomaaliland si loo xakameeyo cudurka COVID-19. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa bishii September meel mariyay ama ansixiyay xeerka doorashooyinka guud ee Soomaaliland, kaasi oo laga saaray qodobadii la xiriiray kootada haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay. 18 bishii Oktoobar waxaa khilaafu soo kala dhex galay hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala gudaha Soomaaliland iyo Soomaaliland xukuumadeeda, iyadoo madaxweyne Biixi uu ka hadlay arrintaasi:
anagu waa ixtiraamnaa jimcada qoraba qaraxaysa diyaar baan waana la shaqeyn, dowlad kastoo caalamkana walaaltinimi oo shaqeyn baan uhayna, kuwa jaarkaana walaalteen uhayna, inta aanu ku soo xadgudbay sharafta iyada iyo qaranimada iyada, waxaanu ka rabnaa inaanu dhaqaano annaga oo is ixtiraamayna oo ula dhaqamo Soomaaliland. Ka yeeli mayna jimcadu qurumaha ka dhaxaysa hay-adaheeda iyo kuwa kale ee hay-adaha samafalka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarro laga soo bixiyay xamar ay ula dhaqmaanay Soomaaliland ka helaan وحاران ما أقبلين
صدح يتمكي بيش ديسمبر مدحويناها الصومالي لان مسبيح عبدي يوفتي وهو قامين ايو اياه وقوك عتمي سفر ودك كينيا كديمركي مرتقات رسمية ومدحويناها يوفتي سكهلين مدحويناها ودك كينيا وهورو كياتا طلابادنا يدولد فدرالك الصومالي كغتش وابتي ان اي حليل كأوتشرتو دالك كينيا خضر محمد عكولي برامج كدعدوني كسنتك في او اي هرقيسا
dena Puntland waxaa noo soo koobay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2020ka wariyaheena Muxmuus Birjab
sanadka 2020ka ayaa ahaa mid ka duwan kuwii hore horantiisii shacabka ku dhaqan Puntland ayaa cabsii xoogan ka muujiyay fayraska dunida saameeyay ee coronavirus laga soo bilaabo February ayaa dadka ay galeen feejignaan iyo cabsii xoogan xilli horantii sanadkan uu san jirin sheebarka COVID-19 ee yaala Puntland kiiskii ugu horeeyay ayaa laga helay nin dhalinyaro ah oo aan dalka ka dhoofin 22-kii isla April qof laga shakiyay ayaa u geeriyooday
gudigu wuxuu ku wargelinayaa in qof kamid ah dadkii looga shakiisanaa caabuqa COVID-19 uu ku geeriyooday deegaanka Puntland maanta oo ay taariikhdu tahay 22-kii April 2020 lana sugayo jawaabtii laga qaaday si loo xaqiijiyo inuu qabo COVID-19 iyo in kale
laga soo bilaabo bishii November waxa guud ahaan Puntland saameeyay sicir barar xoogan oo soo maray heerar kala duwan balse arinta ayaa isbedeshay mar qura kadib markii ganacsatada ay diideen qaadashada shilinka Soomaaliga bartamihii December iyagoo ka duulaya go'aan ay madaxtooyada Puntland ku amartay in canshuurta dakada boosaaso lagu qaado dollar waxa dhacay dibadbaxyo ballaaran oo fariin u diray xukuumadda
magaaladii dabkii ba ka seexday masaakiintii waa baqtiday hoos loo isu fiirin maayo dollarkii cirkaasa la geeyay kaashkii waa la qubay
ganacsatada ayaa eed arintaas dusha ka saartay dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Dani balse dawladda ayaa xil dambe qaaday talaabooyin sahlaya in shin Soomaaliga la qaato isla markaana yareeyso sicir bararka oo saameeyay dhamaanba nolosha dadka madaxweynaha Puntland oo la kulmay ganacsatada kadib go'aanada ay dawladda soo saartay ayaa tilmaamay in ganacsatada ay qaadeen talaabooyin badan iyagoo aan u daneeyin shacabka
waxaan u baahanahay dawladda Puntland shin Soomaaliga inta iyada uga filan inay ku macaamisho ay isan noqon sidii raashinkii wax loo soo xawlo laakiin in noqoto lacagta baahideeda inay ku wareegto
Muxmuus Birjab VOA Garowe
deegaanada galmudug ayaa ka mid ah meelaha isbitaalada waaweyn ay ka dhaceen sanadka sii dhamaanaya 2020ka oo maamulka galmudug ee hadda jirana la dhisay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa noo haya waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadka sii dhamaanaya ka dhacay galmudug
dadka ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa sanadka 2020 ku sagootinaya isbeddelo siyaasadeed dagaalada iyo hirgelinta adeegyo horumarineed baarlamaanka galmudug ayaa 2020 u dareeray doorashada hoggaanka galmudug waxayna madaxweyne iyo ku xigeen u kala doorteen Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo Cali Daari Ciid.
Axmed Cabdi Kaariye Qorqor wuxuu helay 66%
madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf oo ka mid ahaa mas'uuliyiintiisa lugsanayd hannaankii dhismaha galmudug ay dowladdu u waday ayaa ogolaaday in xil wareejin uu sameeyo kadib kulan lagu qabtay dhusamareed 13-kii bishii afraad 2020
digi maayo waan joogayaa waa xoradeena waan nabadaynayna waan dhisaynaa gobolkeena ka tigi mayne waan joogayaa Axmed ku soo dhawow mikrofoonka
soo ifbixidda xanuunka COVID-19 ee wadamada adduunka ayaa ahayd sumad sanadka 2020 ha yeeshee Soomaaliya oo la daalaa dhacaysay colaado abaaro iyo dhibaato dhaqaale ayaa deegaanada galmudug laga calaamadeeyay in kiisaskii ugu horeeyay laga helay cadaado sida uu sheegay Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaare agaasimaha isbitaalka degmada cadaado oo 31-kii bishii shanaad 2020 VOA la hadlay
waxaa dhacday in 110 qof laga baaro laga kala tagay sanbariskii xamar loo qaado 110 qof 47 qof oo ka mid ah waa laga helay positive noqdeen
marka laga yimaado isbeddelada siyaasadeed ee ka dhacay deegaanada galmudug waxaa sidoo kale jiray qaraxyo iyo dagaal ka kala dhacay qaybo ka mid ah mudug iyo galgaduud waxaana 22-kii bishii 2020 qarax ismiidaamin ah lagu weeraray xero ciidan oo ku taala duleedka deegaanka Bacadweyne ee gobolka mudug 17-kii bishii shanaad 2020 ayaa qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo lagu dilay Allaha u naxariistay gudoomiyihii gobolka mudug dhanka Puntland Axmed Muuse Nuur Yare iyo qaar ka mid ahaa ilaaladiisii waxaana mas'uuliyadda weerarkaasi sheegtay Al-Shabaab hoggaamiyaasha maamulada Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Jubaland iyo Galmudug ayaa kulan ay ku yeesheen dhusamareeb ay kaga hadleen qabashada doorasho dhinacyada oo dhan ay isla ogol yihiin. Waxayna gabagabadii kulankooda ka soo saareen qodobo dhabaha u xaaraya xaalada siyaasadda Soomaaliya iyo qabashada shir madaxda dawladda loogu yeeray sida uu warbaahinta xilliga u akhriyay Yuusuf Garaad.
In doorashada dawladda federaalka Soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii aysan la imaan wax muddo kordhin xileed.
Inkastoo madaxda dawladda ay ajiibeen dalabkii madaxda maamulada, haddana maalmo guradda ay iskula jireen dhinacyada ayay soo saareen qodobo. Agaasimiyihii warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa madasha ka akhriyay.
Madaxda waxay isla meel dhigeen in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta waqtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, dhacdooyinkii sanadka 2020 Gaalkacyo.
Meelaha kale ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 isbedeladu ay ka dhaceen waxaa ka mid ah Hirshabeelle. Isbedeladaasi ayaa isugu jira kuwa maamul iyo masiibooyin dabiici ahba. Gobollada Hirshabeelle oo ah dhul wabigu uu maro, sidoo kalena wax soo saarka beeraha caan ku ah, ayaa ka sokow masiibooyinka dabiiciga ah ee sanadkan sii dhammaanaya. Waxaa u dheeraa isbedello siyaasadeed iyo falal kale oo amni darro oo dilo loogu geystay dad rayid ah. Waxaa isna warbixintan arintaasi ku eegaya wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhacdooyinka ugu waaweyn ee deegaanka Hirshabeelle ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 waxaa ka mid ah horaantii bishii Abriil, kiiskii ugu horreeyey ee xanuunka COVID-19 ayaa laga helay deegaanka Hirshabeelle, iyadoo qofka laga helayna uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu magacaabi jiray Khaliif Muumin Tooxo. Isla 12-kii bishaasi ayuu xanuunka Muqdisho ugu geeriyooday. Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa 3-dii bishii Noveembar 2020 iska casilay xilkii madaxweynenimo, isagoona ku dhawaaqay inuusan musharax ahayn.
Haddaanan isbeddel ka sameynin khibrad 3-dii sano igu filan, qofku keligiis wuxuu ma samayn karo, waa in lala shaqeeyo. Marka duruuftii jirtay weli waa jirtaa.
12-kii Noveembar 2020 madaxweyne ku xigeenkii hore ee Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle madaxweyne u doorteen.
Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda dhexe ee proseskan intuu socday sida dhow ula socotay, talooyin wanaagsan oo wax ku oolana ka geysatay. Waxaan leeyahay madaxda qaranka waad mahadsan tihiin, waajib idin saarayeed gudateen, waan idinkaga mahad celinaynaa sida dhowad ula socoteen iyo talooyinka wanaagsanood ka geysateen in ummadda ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle ay hesho maamul ay iidu leedahay.
Ugu dambeyn, madaxweynaha la doortay ee Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa laga hor istaagay in uu safar ku yimaado magaalada Baladweyne. Jeneraal Xuud oo hogaaminaya xoogaga diidan imaashaha madaxweynaha Hirshabeelle ayaa VOA uga waramay waxa ay qoonsadeen.
Sababtaan u diidanahay madaxweynaha Hirshabeelle inuu Baladweyne yimaado waxaa ka mid a uma aqoonsanin madaxweyne. Soo madaxweynenimo sita anagoon u aqoonsanayn nooma iman karo. Sababtu waxay tahay waa madaxweyne gacan ku rimisa, madaxweyne sharci ku dhisan maaha.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Deegaanada Koonfur Galbeed ayaa inta badan sanadkan xasiloona. Waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacayna waxay ugu badnaayeen dhinaca masiibooyinka dabiiciga ah iyo culaysyada sanadihii horeba jiray ee dhinaca amniga iyo xayiraadda weli deegaanada qaar ay ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
9-kii bishii February 2020 ayaa raahan u socday ayaa baabiiyey qaar ka mid ah beeraha gobolka Bay oo dalagyo ay ku yaaleen. 10-kii Maarso 2020 waxaa la furay garoonka diyaaradaha caasimada Koonfur Galbeed ee Baraawe, waxaana ka qayb galay furitaanka garoonka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya. 16-kii bishii Maarso 2020 ciidamada dowladda federaalka ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka Janaale oo ah deegaan istaraatiiji muddana ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab. 10-kii bishii Abriil 2020 baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ayaa doortay guddoomiyihii 2 ku xigeen. Dr. Cali Siciid Fiqi ayaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Koonfur Galbeed loo doortay. 8-kii Abriil 2020 waxaa magaalada Baydhabo laga hirgeliyey xarun lagu karantiilo dadku uu soo riitay cudurka safmarka ee COVID-19. 12-kii Juun 2020 waxaa dib loo dhisay buundada degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose oo muddo bilo ah go'need. Isku socodka dadka xoolaha iyo gaadiidka ayaa muddadii ay go'need buundadaasi gaabis ahaa. 12-kii Juun 2020 wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka digtay xaalad abaar. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Caruush ayaa shir jaraa'id kaga hadlay.
waxaa noo soo baxday in bishii afaraad sanadkan ee 2020 wixii ka dambeeyey qiimaha cuntada uu aada sare uu sii kacayo, taasna ay ka dhigtay dadkii masaakiinta ahaa ama inta badan shacabkeenna ay awoodi waayaan cuntadii u baahnaa inay gataan.
18 July 2020 wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay deegaano gobolka Shabeellada hoose ka tirsan, gaar ahaan degmada Afgooye oo fatahaad xoogan u geystay, waxaana fatahaadda Afgooye ka dhacday ka barakacay kumanaan qoys oo xaafadaha degmada Afgooye ka barakacay. 15 September 2020 qarax lala eegtay dad rayida ayaa ka dhacay duleedka magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday 6 qofood oo rayida oo isku qoys ahaa. 17 November 2020 garoonka diyaaradaha degmada Bardaale waxaa ka degay diyaaraddii ugu horreysay kadib markii garoonkaasi u xirnaa muddo bilo ah shil diyaaradeed oo halkaasi ka dhacay darteed. 18 November 2020 gobolka Shabeellada Hoose ayaa loo magacaabay maamul cusub, waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose u magacaabay Cabdiqaadir Siidi. 6 December 2020 madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maamul cusub u magacaabay gobolka Bakool, waxaana xilka gudoomiyaha gobolka Bakool laga qaaday Maxamed Cabdi Tool, iyadoona loo magacaabay xilkaasi Shiine Macalin Nuurow. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Gobollada Jubbaland ayaa sanadkan ahaa udubdhexaadka ismarawaaga siyaasadeed ee Soomaaliya iyo qayb ahaan xiriirka xumaada ee Soomaaliya iyo Kenya. Haddaba dhacdooyinkii gobolka ugu waaweynaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ayaa la aaminsan yahay inuu soo bilowday xilligii ay socotay diyaargarowgii doorashadii madaxtinimada ee Jubbaland, halkaasoo ay dowladdu ka soo horjeesatay qaabkii ay u socotay doorashada. Dowladda Soomaaliya ayaa dhammaadkii bishii Agost ee sanadkii 2019 waxay magaalada Muqdisho ku xirtay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, halkaasoo muddo 5 bilood kadib uu 28-kii bishii Janwari ee 2020 uu ka soo baxsaday xabsigii uu ku xirnaa ee magaalada Muqdisho. waxa uuna 30-kii bishaasi uu gaaray magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaara u ah maamulka Jubbaland. Janan ayaana maalinkaasi doon ku tegay tekedda magaalada Kismaayo. Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa horaantii bishii Janwari ee sanadkii hore bilowday inay ciidamo badan ay ku soo daabusho waqooyiga gobolka Gedo, gaar ahaan degmooyinka Luuq, Doolow iyo Beled Xaawo, halkaasoo maamulka Jubbaland gaar ahaana ciidamo daacad u ahaa Cabdirashiid Janan wasiirka amniga Jubbaland ay ka talinayeen sannado badan, halka dhanka Jubbaland ay iyaduna bilowday inay ciidamo tiro badan ay ku soo daabusho dhanka xuduudda Mandheera iyo Beled Xaawo. 2 bishii Maaj ee sanadkii hore ayaa waxaa gudaha degmada Beled Xaawo isku farasaaray ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland, waxaana dagaalkaasi ku dhintay ilaa 5 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamayay, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 15 qof oo ay ku jiraan dad rayida. Dhanka duleedka magaalada Kismaayo, dhacdooyinkii ka dhacay waxaa ka mid ahaa in ka badan 30 ruux ayaa sanadkii hore ku geeriyootay kadib dagaal beeleed 2 maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaanada Fuumo, Koyaamo, Jiroole iyo deegaano kale oo qiyaastii 50 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo. Bishii Abriil ee sanadkii hore, madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo xubnihii xilligaasi ka soo horjeeday ee Cabdinaasir Seeraar, Cabdirashiid Xidig iyo Sheekh Daahir, 23-kii bishii Abriil ee sanadkii 2020 ayayna dhinacyadani waxa ay magaalada Nairobi ay ku kala saxiixdeen heshiis ay ka gaareen khilaafkii ka dhashay arrimihii doorashada Jubbaland. Dhacdooyinkii sanadkii hore ka dhacay deegaanada Jubbaland waxaa sidoo kale ka mid ahaa bishii Sebteembar, maleeshiyaad ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay deegaanka Janaa Cabdallah oo 60 kilomitir u jira magaalada Kismaayo ay ku lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa Jubbaland iyo xulafadooda. 11-kii bishii Sebteembar ee sanadkii hore, qof walxaha qarxa isku soo xiray ayaa magaalada Kismaayo ku dilay Allaha u naxariistay gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland, Shaafi Rabi Kahin. ugu dambeyntiina 26-kii bishii Oktoobar, kooxo hubaysan ayaa gudaha magaalada Kismaayo ku dilay madaxii shirkadda Amal ee magaalada Kismaayo, Allaha u naxariistee Cabdullaahi Cabdisalaan Shigshigow. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
sanadkan sii dhamaanaya ee 2020 dhacdooyinkiisu ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa duqeymaha dhinaca cirka ee Mareykanku ka fuliyeen Soomaaliya oo sanadkan aynu sagootinayno sii kordhay. Haruun Macruuf ayaa inoo haya warbixintan oo uu ku eegayo duqeymihii sanadkan sii dhamaanaya ka dhacay Soomaaliya.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah ee gacanta siiya gaar ahaan Mareykanka waxay ka jawaabayeen weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayeen meelo kala duwan oo waddanka ah. Weerarada jawaabta u ahaa Al-Shabaab badankooda waxaa geysatay dowladda Mareykanka oo sanadkan ugu yaraan 10 weerar oo dhinaca cirka ku qaaday milishiyaadka ururka Al-Shabaab iyo kuwa Daacish. Weerarkii ugu horeeyay dhinaca cirka ee sanadkan dhaca Mareykanku waxa uu geystay 3 bishii Janaayo ee sanadkan. Waxaana weerarkaas uu ka dhacay tuulada Bacow ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana duqeyntaas ku dhintay 3 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Waxaa sa muuqatay in xilliga ay duqeyntaasi dhacaysay ay Al-Shabaab ku jireen saacadihii ugu dambeeyey ee weerar si weyn loo qorsheeyey oo ay ku qaadeen saldhigga ciidamada cirka Kenya ee ku yaalla gobolka Lamu, kaasi oo lagu magacaabo Manda Bay oo ay adeegsadeen ciidamada Mareykanku. Maleeshiyada Al-Shabaab oo weerar ku galay saldhiggaasi waxay dileen 3 muwaadin oo u dhashay Mareykanka oo mid uu yahay askari, labada kalena ay ahaayeen qandaraaslayaal. Weerarkaasi waxa uu dhacay 5 bishii Janaayo ee sanadkan. Mareykanku waxay ka jawaabeen weerarkaasi iyagoo sii waday duqeymihii ay geysanayeen ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Waxaana duqeyn dhacday 22 Febraayo nawaaxiga Saaku ay Mareykanku sheegeen inay ku dileen sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo xaaskiisa oo wax ka qorsheeyey weerarkii ka dhacay Manda Bay. Maalma kadibna Mareykanku waxay magacaabeen sargaalka lagu dilay weerarkaasi oo ay sheegeen in lagu magacaabo Bashiir Qoorgaab oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab, madaxiisan ay saarnayd $5 million. Bishii xigtay ee Abriil 2-deedii Mareykanku waxay geysteen duqeyn kale, taasi oo ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Bush Madiina oo ka tirsan gobolka Bay. Waxayna sheegeen Mareykanku inay duqeyntaasi ku dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku jiro Yuusuf Jiis oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab. Duqeymaha Mareykanku uu qaaday ayaa qabooba bilihii uu sida xoog leh waddanka uga jiray xanuunka COVID-19. Mar kale ayay duqeymuhu dib u bilowdeen 25-kii bishii August. Waxaa duqeyn Mareykanku ay ka geysteen nawaaxiga Saako, waxaana maalmo kadib Mareykanku ay xaqiijiyeen in duqeyntaasi lagu dilay Cabdulqaadir Commandos oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ururka Al-Shabaab. Inkastoo duqeymaha Mareykanka badankoodu ay beegsadeen ururka Al-Shabaab, haddana waxaa jiray dhowr duqeymood oo Mareykanku ay la beegsadeen maleeshiyada ururka Daacish ee ku jirta buuraha Al-Miskaad ee gobolka Bari. Duqeyn lala beegsaday maleeshiyada Daacish 22-kii Juulaay ee sanadkan waxaa lagu dilay 7 ka tirsan maleeshiyadaasi. Kasoo duqeymaha lala beegsanayo mintidiinta Soomaaliya, Mareykanku waxay dhinaca kale sheegeen markii ugu horreysay in duqeymaha qaarkood ay ku dhinteen dad rayid ah. Tusaale ahaan, Mareykanku waxa uu sheegay in duqeyn ka dhacday nawaaxiga Jirib 2 Febraayo ee sanadkan ay ku dhimatay gabar rayid ah, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale Mareykanku waxay qirteen in duqeyn ka dhacday nawaaxiga Kuunye Barru 23-kii Febraayo ay ku dhinteen 2 qof oo rayid ah, halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Mareykanka ayaa sheegay inuu soo saarayo warbixino 3 biloodle ah oo uu kaga hadlayo wixii dhibaato ah ee duqeymaha Mareykanka ka soo gaadha dadka rayidka. Waxayna ka dambeysay markii hay-adaha xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch iyo Amnesty International ay sheegeen inay diiwaan geliyeen dad rayid ah oo waxyeelo ka soo gaartay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya.
Mahadsanid Haruun oo noo soo koobaya sanadkan iyo duqeymihii ka dhacay Soomaaliya.
Haddaba sanadkan sii dhamaanaya muxuu Soomaaliya uga dhignaa? Maxaase sanadka soo socda ee 2020 laga filan karaa? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su-aalahaas iyo kuwo kale weydiisay Professor Afiira Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga Jaamacadda Qatar.
Culayska guud ee adduunyada ka dhacay ee cudurkan iyo wixii la socday ah waa dadkan la qabnay. Soomaalida waxa uun u gaar ahaa siyaasadda dhinaceeda ayaysan runtii ka hormarin, oo infact si kale haddii loo dhigo waxaa jiray dib u dhac siyaasadeed oo la xiriiray arrimahan ama doorashada ama maamulada iyo maamul goboleedyada. Marka Soomaaliya sanad siyaasad ahaan aan xasilnayn oo buuq fara badan uu jiray oo wax kasta la isku haystay ayuu ahaa, oo dhinacaas marka horubicii state buildingka iyo dowlad dhiska iyo waxaa laga rabay ayay waxay ku noqotay xoogaa caqabo oo curyaamisay. Marka Soomaalida waxaa u dheeraa horumar la-aan iyo buuq siyaasadeed ayaa u dheeraa 2020 pandemiga, taasaa u dheereed
2020.
maxaa Soomaaliya laga fili kara?
Wallaahi anigu de waxaan jeclahay inaan maaragtay rajo fiican aan asaasan jeclahay in oo maaragtay wax hadda wixii ka duwanaa dhacay ay dhacaan, laakiin 2022-ka waxaan u malaynayaa waxa ugu badan oo hadda la fili karaa in isbeddel siyaasadeed uu yimaado oo doorashooyin iyo wax dhacaan waa la fili karaa. Waxaa kaloo la fili karaa continuityna waa la fili karaa oo sidii wax u jireen ay u dhacaan ay kusoo noqdaan, labaduba waa suurtagal. Laakiin overall waxaan isleeyahay wixii aan un sanad kasta oo cusub ku arki jirnay ahaa in dhinaca bulshada iyo dhinaca maaragtay aan dowliga ahayn horumar fiican oo ka yimaado, dhinaca dowliga ahna ay darandoori hawshiisu iska ahaato oo horey usoo gadaal usoco ah.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afiir Cabdicilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qatar. Waxa uu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya 2020-ka. Inta aynu mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yihiin Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijka dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ee sanadkan sii dhammaanaya 2020-ka noo soo jeedinayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusanaya in qayb kale oo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadkan 2020-ka ee sii galbanaya aad ku dhegeysan doontaan idaacadeenna berrito.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Maantana ku saabsan xuska sanad guurada boqolaad ee geeridii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Istiyaal farlaantii oo af Soomaaligu ku raagay waxay ina baday ilaa maanta inaynaa dhab u aqoon taariikhaha maalmihii saameynta togan 17 kun ahaa nolosha Soomaalida iyo tagtadeeda. Tusaale ahaan, in la maleeyaha joogtee ma naqaan guyaashii ay dhasheen ababa ay dhinteen, maansayahanadii waaweynaa ee suugaantooda aynu ku dhaadanno, iyo sidoo kale halgamayaashii madax bannaanida dalka darteed naftooda u biimay. Si kastaba ha ahaatee, sanadkan 2020-ka ee maalinta quurihii ay ka hadhay waxaa lagu malawan yahay in boqol gu ay ka soo wareegtay geeridii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, halgamaagii u horreeyey gumaysigii dalka Soomaaliyeed ku habsaday cid ka gilgilata. Xagga Soomaalida waxaa la hubaa inuu dhashay guga gubaysana la baxay ee loo badinayo inuu ku beegan yahay 1816-kii ama 1815-kii mid ahaan. Waxaa kaloo la hubaa inuu ku dhashay duleedka Buuhoodle, gaar ahaan agagaarka ballida Ubakarax iyo Sacmadeeqo. Ha yeeshee, maalintii uu dhashay iyo tuu geeriyooday toona ma naqaan, taasna Soomaalidii la xilliga ahayd ayuu kala mid yahay. Maamulayaashii Ingiriiska ee ay colka ahaayeen ise waxay taariikhda geeridiisa ku sheegeen 23 November 1920. Annaguna inaan iyaga ku raacna mooye wax kale nooma bannaana. Saa dhowaan ka hor far wax lagu qoro maynu lahayne. Intaan haddaba taa halkaa ku dhaafo, aan isweydiina su-aasha ah sidee bay sayidka ugu suura gashay bulsho raacata ah oo markaas ka hor aan weligeed meel qura looga talin in intuu abaabulo uu ka dhex abuuro dhaqdhaqaaq gobonnimo doona uu gumaysigii dalka haystay uu muddo dheer loodin kari waayey. Dhabtii, halgankii 2020-ka gu uu wadaadku hogaaminayay wuxuu ku waday masnaba ma ahayn dhaqaale iyo mushaar dhammaadka bisha uu gootooyinkii daraawiisheed u qaybin jiray waxay ahayd tilmaamo uu kulansaday oo ciddii ku sheegan ay soomaalidu ku jeclayd. Wuxuu ahaa geesi aan kal cabsata lahayn, deeqsi gacan furan, xeldheere diimeed, aftahan tix iyo tiraab midnaba aan loogu titiilayn, iyo sidoo kale aqoonyahan kasmo ballaaran u lahaa hiddaha soomaalidii uu la xilliga ahaa, taasoo u suura gelisay inuu ku guulaysto ciidan boqolaala inta ururiyo, inuu ka dhaadhiciyo inay gunnimo tahay gudaha dalkooda in shisheeyuhu uu ku gumaysto. Wuxuu ahaa nin og sida soomaalidu ay ugu nugushahay murtida maansada, markaas buu si walba u adeegsaday, eebbana ka baryi jiray in ereyada kuwa ugu saamaynta culus uu carabkiisa ku tiro. Ninkii ku ducaystay buu ahaa, eebbow adaan kuu cawdo kuu calaacaliye, cunsurtii aan leeyahay adaan kuu cuskanayaa, ee carabkayga eebbow quwee, cadil baa tahay. qaybaha bulshada oo idil buu kolba mid maansada ku waanan jiray, waxna ku tusaaleyn jiray walaadadii la culoobay ee dhaqdhaqaaqiisi ka hor yimid, walaadadii gumaysiga la sinjaaray ee la saayiray kolkuu gabayga ku canaananayay. Waatuu ku lahaa culimada sidii baanayaal baladka gaal joogta, baabkii allaah laga akhriyay inay baloobeyna inay balalka naareed ku dhici ba ayuu sheega. Mar kalena isla iyaga waa kii ku lahaa awyaalow ma diideen jahaad ma u dareertaan, war ma danaana iyo seef degta maad ku qaadaan, darmaan haad la qooqdi iyo dowlaha maad u fuushaan, wiyilka diilka qaadka ah bidix ma ugu dadabtaan, daacuflayda madida degdeg ma u xabaadhaan, idinkaa dalkaba leh dowlad maad u noqotaan, ileen doqoni calaf ma leh, dulbaax maxaa ka baylahay. Dumarka iyo caruurtu siday u dayacan yihiin markuu dareensiinayay ee uu u sheegayay raggii lagu hadlaynayay inay dhulkoodii gumaysiga ka iibsadeen, dabadeedna u gacan geliyeen wakiil ahaa, dadkii idinka weynaa hadday idin dulleeyeen dembi kama ayaaba inay cuntay idinka doorteen, duunyaa la dhaafsaday dugsigaad galayseen, dameerkuna ma yeeleen halkay tala ku daysteen, dab intay sideen bay dalaq idinku siiyeen, doox intay qodeen bay ciid idinku daarsheen, nin idin damqanayaa idinkaba dambeeyo, haddaydaan digtoonaan daad bay idin qaadiye, naf dalkaaga doonaysa furaash looma daarshee, dabkan aan sidaayaa dawadiinna weeye, digtoonaada weligiin dunidu waarimayse. dhammaan gabayadiisu waxay xiriir toosa la lahaayeen ujeedooyinkiisii halganka. xoogagii gumaysiga ee 36 goobood ay isaga hor yimaadeen ayaa marar badan waxay u soo jeediyeen intuu hubka iska dhigo inuu ka taliyo dhul baaxaddiisu weyn tahay, hawd iyo nugaal oo idil, cedefyada mudug ilaa hiiraan, xeebaha badda ayl, ilig iyo gabac, ilaa harooyinka dig iyo doollo. waxay kale u ballan qaadeen hadduu tooda maqlo inay siin doonaan mushaar ku filan sida madaxdii kale ee Soomaalida. mahaduu diida ah waxay ugu hanjabeen in lagu soo qaadi doono olole dagaalo uu dhabarka kaga jabo. dabadeedna wuxuu ahaa qorshahaas ninkii ku gacan sayray ee hungurigelintii iyo goodigii gumaysiga kaga jawaabay, haddii laygu caashaqo askar iyo maraakiib, haddii ciidan fara badan laygu soo carcuuriyo, hadday soo cabaadaan cadcad iyo saraakiil, haddaad soo cafuuftaan ciidda masaalkeed, inkastaad curaaftaan ama aad carootaan, cimrigay intaan jiro cadow hadduusan ii turin, marna inaan cabiidsamo, aqligayna yay gelin. dhowr iyo 20 gu oo weerar iyo raxaraad meerana kadib, markii dayuuradaha daraawiish loola yimid ee lagu jabiyey dumarkoodii iyo caruurtoodii, markii dooxooyinka dhugaaleed lagu xasuuqay ee waxay ka haray ay dabayshadeen, cali dhuux iyo maansayahame kaleba markay ka daba direen tixaha digashada ah, waatuu sayidku kaga jawaabay gabayga layaabkale ee dardaaran ku magacaaban, gabaygii ku dhammaan jiray waa idin dagayaa kufriga aad u dabcaysaane, dirhamkuu idin qubahayaa dib u go-aysaane, marka xiga dabkuu idinka dhigi dumar sidiisiiye, marka xigana daabaqada yuu idin dareensiine, marka xiga dalkuu idinku oran duunyo dhaabsada e, marka xiga dusuu idinka rari sida dameeraade, mase haddaan dusii adari iyo iimay dacal dhaafay maxaad igaga digataan, baruusiin la soo degiye, sidaas uu sheegayay baana dhacday. meel ay joogtaba wuxuu sayid maxamed soomaalida garowgu leeyahay in sanad walba ay xusto, maxaa yeelay haddaan laga dafirayn wuxuu gashaday abaal in la gudaa ay adag tahay. mar waa aabbaha wadaniyadda casriga ee soomaaliyeed, ninkii indhaha u furay ee ummadda uu ka dhashay dareensiiyey inay isku dan tahay, inay gobonnimo geydo ninkii dubaaqeyda ku riday. mar kalena waa aabbaha maansada soomaalida, halabuurkii haddaan tiisu ku jirin ay maansada soomaalida wax weyne ka maqnaan lahaayeen, ninkii gabayga dhalan rogay ee ku soo kordhiyey ujeedooyin hor leh oo waagaa dhagaha dadka ku cusbaa sida tixaha xornimadoonka iyo gumaysi nacaybka xambaarsan. cabdulaahi suldaan timacadde wuxuu allaha u naxariistay ka mid ahaa indheergaradkii rumaysnaa, haddaan soomaali baritaarayn, haddaan soomaali gumaysigii uu la diriraayay ciidan u noqon, haddaan soomaali qabyaalad kaga hor iman, in sayid maxamed aan shisheeyuhu sina uga adkaadeen. isagoo haddaba soomaalida taa ku canaananaya waa kii oran jiray tirtirsiniyo, soomaali waan looga taag heline sayidkii taleex degay markay turunturaynaysay, haddaad maalintii taabacdaan tani ma joogteene anaa kaa tolroon. waa waxau taraqi weydeene dhegeystayaal. barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali daaja oo soo jeedinayay barnaamijka hidaha iyo dhaqanka. marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan.
militariga syriya ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ay gantaalo ku dhufteen bartilmaameedyo ku dhow caasimada waddankaasi ee damaskas, waxaana ku dhintay duqeyntaasi hal askari halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen. weerarkan oo dhacay arbacada maanta ah ayaa ka dhacay gobolka sabadi ee banaanka damaskas, halkaasoo ay ku taalla xarunta dhinaca difaaca hawada ah oo ay dowladdu leedahay. waxaa la sheegay in qalabkii xeradaasi yaalla ee waxyeello soo gaartay. sida ay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee saan ay kasoo xigatay sarkaal ka tirsan militariga syriya oo aan magaciisa la sheegin, weerarkan ayaa ahaa kii labaad ee muddo toddobaad ah ay israa'iil fuliso. hore waxay u duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaalla magaalada masyaab khamiistii hore. hay-adda dusha kala socota dagaalada waddanka syriya ee xarunteedu ay tahay dalka britain waxay sheegtay in weerarkii hore lagu qaaday goob lagu keydiyo hubka oo ay adeegsadaan ururka xisbullah oo iiraan taageerta kaasoo xaruntiisu tahay labnaan. kiiskii ugu horreeyay ee la xiriira nooca cusub ee xanuunka covid 19 ee maalmahanba ka jira dalka britain ayaa shalay markii ugu horreysay laga helay dalkan maraykanka. qofka laga helay fayraskan oo ah nin dhallinyaro ah oo ku jira da-da labaatameeyada ay waxaana hadda lagu karantiilay dhinaca koonfur bari ee magaalada denver, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. wiilkan ayaanan u safrin meel ka baxsan maraykanka. sheybaarka waaxda caafimaadka gobolka colorado ayaa xaqiijiyay kiiskan cusub ee la xiriira cudur sidahan. sheybaarkan ayaa arintaasi ogeysiiyey xarunta ka hortaga iyo xakameynta cudurada ee dowladda federaalka maraykanka. guddoomiyaha gobolka colorado jared polis oo ku dhawaaqay kiiskan cusub isaga oo sheegay in uu markaasi si hoose ay ula socon doonaan fayraskan, wuxuu intaasi raaciyay in hadda aan xanuunkani wax badan laga aqoonin balse ay dhaqaatiirta u sheegeen inuu si dhaqsiya u fidi karo. waddamada koonfur bari asia oo ah gobol koraya oo ay ku nool yihiin 650 million oo qof ayaa u taagan inuu heshiiskii ugu horreeyay la galo maraykanka, iyagoo shiinahana dhinac iskaga leexinaya haddii madaxweynaha la doortay joe biden uu ka shaqeeyo hanaanka wadahadalada labada dhinac sida ay qabaan dadka ka faallooda siyaasadda gobolka. rajada biden ee ah inay ka go-an tahay xoojinta xiriirka wadamada tobanka ah ee ku midaysan wadamada koonfur bari asia ee loo soo gaabiyay asian ayaa waxay xoojinaysaa kalsoonida wadamadaasi ee ku aadan in washington ay u dhaqmi doonto sida ay filayaan oo ah inaanay gaashaan u noqon shiinaha iyagoo aanan hayinna noqonaynin islamarkaana ama ka dhiganaynin il ganacsi shiinaha.
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray waa nagayntaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.